Dialogue 10 Emotions. Бүгін өзіңізді қалай сезінесіз? Сіз көңілсіз көрінесіз. Сізде бәрі дұрыс па? Бүгін қиын күн болды. Мен шаршадым. Бүгін не істедің? Мен бүгін көп жұмыс істедім. Сен ше? Мен жаңа медитация курсына жазылдым. Бізде бүгін бір сессиясы болып қойды. Мен өзімді жақсырақ және бақыттырақ сезінемін. Бұл жақсы идея екен. Мен де йога мен медитация курстарына жазылғым келеді. Мен осы күндері қамшыл болған жоқпын. Медитация мен йога көмектеседі ме? Я, мұндай әрекеттер сізге көбірек қуат береді. Vocabulary. Көңілсіз. Сезім. Сезіну. Қиын. Шаршау. Медитация. Йога, тіркелу, жақсырақ, бақытты, көңілсіз болу, қалау, соңғы кезде, қауымшыл, ашулы, болу, көмектесу, осы түрі, белсенділік, адам. Фрейзбук. Бәрі дұрыс па? Менің көңіл күйім жоқ. Мен ашулымын. Мен қорқып тұрмын. Мен қуаныштымын. Мен күйзелістімін. Мен таңғалып тұрмын. Мен шатас кеттім. Қызығып тұрмын. Мен уайымдап тұрмын. Менің ішім пісті. Мен ұялып тұрмын. Сен жылап жатсың ба?